Labrīt, godātie kolēģi, sāksim šā gada 3. aprīļa saimas ārkārtas sēdi. Pirms sākam sēdi, vēlos jūs informēt, ka deputāti Jurašs Feldmans, Zālīte Grosa, Eglītis, Mārtužas Notiņš un citi saimas sēdē lūdzu saīsināt runas laiku par visiem izskatāmajiem jautājumiem. Runājot pirmo reizi debatēs noteikti laiku 2 minūtes, bet runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai saimas 2020. gada 3. aprīļa ārkārtas sēdē par izskatāmajiem jautājumiem tiktu noteikts debašu laiks, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Aptis Zakatistovs par.
Ivars Spuga par.
Ramona Petraviču par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirjans par.
Iveta Benhena Bēkina par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu, nosakot 2 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūtu runājot otro reizi. Balsošanas rezultāts 55 par, 21 pret, atturas nav.
Paldies, līdz ar to lēmums ir pieņemts runas laiks debatēm. Visiem izskatāmajiem jautājumiem 2020. gada 3. aprīļa sēdē tiek noteikts 2 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt sēdes darba kārtību prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, sakarā ar COVID-19 izplatību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana vai atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neusticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputāti vēlas debatēt? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsosim.
Atizakat iztaus par.
Ivars Puga par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirģents par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projekts par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Par 80, pret nav, atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labrīt, Mūrnieces kundze, labrīt, godātie kolēģi. Uz otro lasījumu saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Saeimas deputātes Regīnas Ločmalas Luņovas. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai.
Labrīt, kolēģi. Mans priekšlikums bija saistīts ar konkrētām situācijām, kurās pašlaik ir jaunās mammas, un viens no gadījumiem aprakstīja to situāciju, kurš bija par manu priekšlikumu pamatu, bet sakarā ar to, kā likumprojekts kopumā un tīpaši piektais priekšlikums, komisijas priekšlikums, kurš ietver arī labklājības ministrijas priekšlikumu, novērstas situācijas, kuras es tagad nocitēšu. Saskaņā ar ārkārtas situāciju un MK noteikumu par dīkstāvus pabalstu darbiniekiem, darba devējs noformēt pieteikumu, norāda apliecinājumu, ka darbinieks, kuru tiek pieprasīts dīkstāvus pabalsts, nav darba nespējas periodā. Bet sanāk tā, ka ja mamma iziet darbā un darbā ir dīkstāvē, tad viņai aprēķina vidēju algu par iepriekšējo periodu. Un jaunām mamām tas sanāk krietni mazāk, uz pusi mazāk nekā pārējiem pabalsta saņēmiem, proti minimālas algas apmēra. Bet vēlreiz uzsvēru, ka šajā gadījumā komisija ir pieņēmusi tādas normas, kas pilnībā ietver manas prasības, mana priekšlikuma saturu, tāpēc es neprasīšu balsojumu par savu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai deputāti piekrīt komisijas viedoklim? Deputātiem nav iebildumu. Paldies.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts 5. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 5. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums tātad apvieno uzlabojot šos abus priekšlikumus un pasaka tātad konkrētu summu, ka šis pabalsts varēs būt līdz 700 eiro un no kura laika to varēs izmaksāt un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Aivars Geidāns par.
Ivars Puga par.
Ramon Petraviču par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirjens par.
Iveta Benkna Bēkna par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā lasījumā galīgajā. Par 81, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, kolēģi! Vakar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē tika izskatīti vairāki likumprojekti, šis ir pirmais no tiem. Gribu teikt milzīgu paldies komisijai, deputātiem par pacietību un par konstruktīvu darbu. Gribu teikt paldies juridiskajam birojam. Gribu teikt paldies klātesošām iestādēm un, protams, arī opozīcijai par konstruktīvu pozīciju. Darbs bija gana sarežģīts, attālināts, bet neielēdīšos garošos ievados pāriešu uzreiz pie likuma projekta. Es atkāpšos mazliet no savu iepriekšējā stila, ka es skaidroju katra priekšlikuma būtību, ņemot vērā, ka mūsu laiks būtu jātaupa šajā situācijā, mēs esam ārkārtas situācijā, tāpēc es nosaukšu tikai priekšlikuma numuru un autoru atbalstīt vai neatbalstīt, savukārt tabula visiem ir pieejama un patstāvīgi cilvēki viņu var izlasīt, deputātu kungi un arī pārējie. Tāpēc sākšu. Pirmais priekšlikums ir...
Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Deputātam Gobzemam.
Pa proceduru runājot, ziņotāja ziņojums nav vajadzīgs tikai Saeimas deputātiem, bet sabiedrībai, kas klausās Saeimas sēdi. Tā ir tā nelielā piezīme, kāpēc es tomēr aicinātu ziņotājiem ziņot par priekšlikumiem, lai sabiedrība saprast, par ko Saeimas deputāti balso, jo ikdienā Saeimas deputāti jau saprot, par ko ir balsojumi. Taču sabiedrība, kas klausās Saeimas sēdi, nevar izsekot līdz vienkārši punktiem. Saicināt tomēr ziņotājiem ziņot par konkrētiem priešlikumiem.
Mums ir bijušas dažādas sistēmas references, var skaidrot lūdzu Rancāna kungs, pirmais priekšlikums.
Jā, paldies. Es iespēju robežās centīšos skaidrot, bet garākos es neskaidrošu. Labi, paldies. Pirmais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Viņš ir tehnisks labojums. Komisija atbalstīts.
Paldies, deputāti, atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums, redakcionāls labojums, komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Trešais arī ir komisijas priekšlikums, redakcionāls labojums, komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī ir komisijas priekšlikums, šeit mazliet paskaidrošu, viņš nosaka atbildību par dīkstāves, administratīvu atbildību par dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšanu, respektīvi, ja valsts ieņēmuma dienestam tiks sniegta nepatiesa informācija, tad par to pienāksies administratīvais sots. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Saeimas deputāta Viktora Valēņa, priekšlikums par administratīvo arestu piemērošanu komisijā nav atbalstīts sakarā ar to, ka šobrīd nepiemēro administratīvos arestus.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, labdien, kolēģi! Šodien par šo priekšlikumu gribētu teikt, jā, paldies, vakar komisijā mēs viņu izskatījām, tomēr es nevaru pievienoties tai argumentācijai, kas izskanēja attiecīgajā komisijā. Tātad pirmais arguments bija tas, ka ja šādu personu ievietos īslaicīgās aizturēšanas iestādē administratīvu arestu, pret viņu viņš varētu inficēt citus, manuprāt, tas ir... Veselīgi saprotams, šis normatīvais regulējums, ko es piedāvāju, attiecās uz slimiem cilvēkiem, ne jau tādiem, kuriem jāatrodās pašizolācijā, bet tādiem, kuriem jāatrodās jau ir pilnīgā, kuriem ir šī Covid pozitīvā analīze, kuriem pilnībā ir jānorobežojās no visiem. Un ja tādi cilvēki neievēro, protams, loģiskais saprāts saka, ka šādus cilvēkus nevar ievietot kopā ar citiem, un arī par to, ka tas iet pretrunā ar šo te likumu par iestāžu rīcību attiecībā COVID-19, ko mēs šodien pēc tam skatīsim, tur tiešām ir. Bet jautājums, es ceru, ka jūs saklausījāt to problēmu šajā te likumprojekta izskatīšanas gaitā. Es joprojām uzskatu, ka tas risinājums ir nepieciešams un šobrīd esošais normatīvais regulējums nepiedāvā nekādu risinājumu tiem cilvēkiem, uz kuriem šie testi nestrādā. Tie varbūt 5, 10, varbūt vēlāk būs vairāk cilvēku, bet būs cilvēku, jo šobrīd ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams šāds normatīvais regulējums. Šobrīd komisija neatbalstīja, es uzskatu, ka risinājumam ir jābūt, un aicinu valdības pārstāvjus un arī koalīcijas deputātus ieklausīties šajā situācijā un tomēr tuvākajā laikā tomēr meklēt kaut kādu risinājumu. Šobrīd risinājums nav. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā šobrīd nekas nav piebilstams, tikai tas, ka šis risinājums patiešām tiks meklēts, bet šādā izpildījumā, kā tas ir piedāvāts, komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Atis Zakatistovs pret.
Aivars Gaidāns pret.
Ivars Puga pret.
Ramon Petravič pret.
Janīna Kursīt pret.
Ieva Krapāne pret.
Kaspars Ģirjens pret.
Iveta Benhena Bēkena pret.
Thank you.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 7, pret 62, atturas 13.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, turpinam. Sestais priekšlikums, arī Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums, ļoti līdzīgs, piemērot administratīvo arestu. Komisijā nav atbalstīts.
Tad mums ir atjaunojušies sakari ar visām zālēm par sesto priekšlikumu. Vai deputāti vēlas debatēt? Nē, deputāti nevēlas debatēt. Un piekrīt komisijas viedoklim. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, septītais priekšlikums arī Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums par pašvaldību policiju kompetenci komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais komisijas priekšlikums tehniski labojami. Tā, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un likumprojekts kopumā komisijā ir atbalstīts, tāpēc aicinu atbalstīt to otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, vēl nobalsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsot.
Atis Zakatistovs par.
Aivars Gaidāns par.
Ivars Puga par.
Ramon Petravič par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dieģenis par.
Iveta Benhina-Bēkina par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Par 76, pret 2, atturas 1.
Paldies, likums pieņemts.
Par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā galīgajā lasījumā.
Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien vēlreiz, kolēģi!
Kolēģi aicina atgriezties darba vietā. Turpināsim saimes sēdi. Sagaidīsim ziņotāju. Vēl pusminūte, labi. Nāk. Tātad par trešo priekšlikumu, vai deputāti vēlas debatēt? Nē, deputāti nevēlas debatēt un piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Ceturtais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt otrā panta pirmās daļas otro teikumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Saeimas deputāti Uldis Augulis, Viktors Valainis. Arī vārdu spēli par valsts institūcijām vai valsts un pašvaldību institūcijām komisijā nav atbalstīts.
Vai deputāti vēlas debatēt? Nē, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Sestais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par valsts institūciju darbību atbilstošu kompetencē un ārkārtas stāvoklim. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs, redakcionāli labojumi, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs par ārkārtas situācijām un administratīvajiem procesiem atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas 9. priekšlikums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, garš priekšlikums par administratīvajiem aktiem un faktisko iestādes rīcību varēs turpmāk arī pārsūdzēt attālināti telefoniski un tam līdzīgas detaļas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums Saeimas deputātu Ulda Auguļa un Viktora Valaiņa priekšlikums redakcionāli labojumi, tā skaitā parakstu elektroniski iesniedzamiem dokumentiem. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Komisijas priekšlikums par atsevišķu noteikumu nepiemērošanu nodokļu administrācijai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums Saeimas deputāte Ivana Klementjeva priekšlikums par administratīvā procesa dalībnieka tiesībām komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums Saeimas deputāta Jura Juraša priekšlikums par iespējām kriminālu lietas izskatīt arī krimināla procesa likumā rakstveida procesā, ja pret to neiebilst attiecīgās personas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Komisijas priekšlikums par augstākās tiesas priekšsēdētāja tiesībām konsultējoties ar apgabaltiesu un tiesu priekšsēdētājiem noteikti tiesas organizēšanas kārtību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par tiesu darbu beidzoties ārkārtējai situācijai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par lietu izskatīšanu akstveida procesā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Komisijas priekšlikums arī par rakstveida procesiem un administratīvajiem procesiem komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums Saeimas deputātu Ulda Auguļa un Viktora Valēņa priekšlikums par iepazīšanos ar administratīvās lietas materiāliem attālināti. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti iekrīt.
19. Ir komisijas priekšlikums tieši par šo iepazīšanos ar lietas materiāliem attālināt. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Aizsardzības komisijas priekšlikums mainīt turpmāko daļu numerāciju un izslēgt 6. Panta. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums Saeimas deputāti Uldis Augulis Viktors Valainis par zvērinātu tiesu izpildītājiem komisijā nav atbalstīts, uzklausot arī zvērinātu tiesu izpildītāju pārstāvis.
Vai deputāti vēlas debatēt? Debatēs nepiesakās, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
22. Priekšlikums Saeimas deputāta Ivana Klementieva priekšlikums par piespiedu piedziņām komisijā nav atbalstīts.
Vai deputāti vēlas debatēt? Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
23. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls labojums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums komisijas priekšlikums izslēgt 8. Pantu 2. Daļu mainīt turpmāko numerāciju komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums par personu apliecinošiem dokumentiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par ārvalstniekiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums komisijas priekšlikums par ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieka tiesībām komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums komisijas priekšlikums par valsts probācijas dienesta pienākumiem informēt tiesu prokuroru vai brīvības iestādes atņemšanas priekšnieku par termiņa pagarināšanu komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikums Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums par birokrātijas mazināšanu un ziedojumu pieņemšanu bez saskaņojuma komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums par pašvaldību tiesībām un neatkarīgo iestāžu tiesībām izsniegt licences atļaujas vai neizsniegt. Atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti atbalsta.
32. Komisijas priekšlikums, kā jau minēju, par licenču un atļauju piešķiršanu vai apturēšanu ārkārtas situācijas laikā komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz izglītības iestāžu akreditācijām komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par ministru kabineta noteiktajām ārpus ģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu administrēšanai novirzējumiem finanšu līdzekļiem komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt vienu no likumprojekta panta teikumiem komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. priekšlikums, arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojekta 23. pantu, mainot turpmāko numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. priekšlikums Saeimas deputātu Ulda Auguļa un Viktora Valēņa priekšlikumi par jaunu klientu ievietošanu sociālos pakalpojumus niedzējumu institūcijās. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. priekšlikums iekšlietu ministra Sanda Ģirziņa priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu par pagaidu vardarbības jautājumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums komisijas priekšlikums attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par pašvaldību pienākumiem nodrošināt bērnu aprūpes. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikums Saeimas deputātu Ulda Auguļa un Viktora Valēņa priekšlikums par domes priekšsēdētāju tiesībām un pienākumiem ārkārtas situācijas laikā, tā skaitā noteikt sēdes attālināti neatbalstīts, jo šāds regulējums jau pastāv.
Deputāti neiebilst.
42. priekšlikums Saeimas deputāti Toms Pleš, Juris Jurašs, Zagatistos un pārējie izslēgt 29. panta 4. daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par uzņēmumu dezinfekcijas līdzekļu ražošanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums par 31. panta papildināšanu par personām, kas dienai iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums paredz to, ka iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un ieslodzījuma vietu pārvaldē tās personas, kas redz samanta pienākums, arī pašvaldību policijā nevar tikt iesauktas militāri aktīvajā dienestā, laikā, kad ir šī Covid krīze. Šajā komisijā saņēma skaidrojumu par to, ka tas jau ir noteikts citos likumos, un kad, ja mēs šādu priekšlikumu atbalstītu, tad nākos papildināt ar daudzām citām jomām, un kad būs veselais saprāts, ka tomēr armija iesaucot militārajā dienestā, ja nedod Dievs, ja mēs nonāksim šādā situācijā, tad vērtēs pēc veselā saprāta. Es šobrīd pie šī priekšlikuma gribētu tikai to arī akcentēt, ka komisijā tas tika minēts, kad tiks vērtēts un tiešām medicīnas darbinieki, iekšlietu struktūru darbinieki, pašvaldības policiju darbinieki, kuri te varētu minēt arī sociālā dienesta darbinieki, kur ir tiešām tie, kas visvairāk cīnās ar šo Covid saku likvidēšanu, kad uz tiem šī norma neatiecās. Un es vēlētos tikai vēlreiz šo te uzsvērt komisijā līdz galam tādu pārliecību, ka tas tā ir. Es nesaklausīju, bet lai pie debatēm paliek, kad komisijā bija personas, kas minēja, ka būs veselais saprāts, nu tad es arī aicinu šo veselo saprātu, šo priekšlikumu neaicinu pa viņu balsot, bet aicinu tikai akcentēt to, kas notika komisijas sēdē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Labdien! Es aicinu atbalstīt Viktora Valēņa priekšlikumu, it īpaši visa 31. panta konteksta. Atgādināšu, ka šis pants pārēc valsts apdraudēm un tā seku novēršanai un pārvarēšanai saistībā ar COVID-19 izplatību aizsardzības ministram paredzēt iespēju iesākt aktīvajā dienestā rezerves karavīrus uz laiku, kas nepieciešams epidēmijas izplatības novēršanu saistītu uzdevumu izpildē. Un arī, ja nepieciešams, gribu tam pievērst uzmanību, samazināt prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā un uzņemšanai Latvijas Republikas zemesardzē. Bet šeit ir viena pretruna. Tādas pašas tiesības nav paredzētas, piemēram, iekšlietu ministram. Un vakardien es iesniedzu attiecīgu priekšlikumu, bet vakardien atsaucu, jo pati iekšlietu ministrija norādīja uz vienu būtisku momentu. Uz to, ka aizsardzības ministrijai ir iespēja iesaistīt profesionālajā dienesta cilvēkus uz kontrakta pamata. Bet iekšlietu ministrija tāda iespēja nav paredzēta un viņiem ir jāpieņem cilvēkus pastāvīgajā darbā. Situācija, kad valsts policija pietrūks darbinieki un pašlaik viņi ir visi absolūti noslogoti ārkārtas situācijas pasākumos. Situācija, ka ar šo pašu likumu mēs pagarinām termiņus lietu izskatīšanai, ieskaitot arī izmeklēšanas pasākumiem. Es domāju, ka šeit ir jābūt ļoti, es nepaļautos uz veselu saprātu, jo tad priekš kā mums ir likumi, es domāju, likumam ir jābūt tik precīzam, lai nevienam nebūtu šaubu par to, kā rīkosies konkrētas institūcijas un konkrētas iestādes. Un es aicinātu balsot par šo priekšlikumu, bet personīgi un personīgi neatbalstu 31. pantā.
Paldies, runas laiks ir beidzies. Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Jā, paldies. Cienījamajā priekšstādkundze deputāte, paldies visiem deputātam, kas strādā vakara līdz 11. vakara. Mūsu čata piedalījās laikam 42 dalībnieki. Un darbs bija ļoti produktīvs par katru šo priekšlikumu, ko šodien mēs atbalstam vai neatbalstam, bet vakar bija lielas diskusijas. Un gribu papildināt to, ko Regina teica, arī tā kā es atbalstu arī Valeina priekšlikumu, tāpēc, ka pašvalstis policija jau reāli strādā šī ārkārtējā situācija un dara ļoti daudz. Bet, ja šeit, kas raksta 31. punktā, ka iesaukt aktīvā dienestā rezerves karavīrus uz laiku, nu, tas aizsardzības ministram vienmēr ir tās funkcijas un pienākumi arī to darīt, ja ir kāda apdraudējuma valsti, un arī viņam ir liels pulks arī ar rezervistiem, kur laikam vai pārbūtot, ko viņi nodarbājas vai kur viņi ir, un iesaukt viņa apmācības kādam. Bet par to, ka šeit otra punkta rakstās, ka nepieciešams samazināt prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā un uzņemšanai Latvijas Republikas zemesardzē, nu, fiziski sagatavot to nevar, protams, kā palīdzināt par mēnešiem, un kam ir, mēs neizmantam to visu savu rezervistus, nu, nevajag mainīt to likumu tāda veida, tāpēc, ka tā, kad nebūs tie 5000 rezervisti vai visi zemesargi, kas ir.
Gribu teikt, ka mēs vakar tiešām izdiskutējām šo priekšlikumu un pat uzklausot aizsardzības ministriju, iekšlietu ministriju un pārējos ekspertus šajā jautājumā, mēs nonācām pie secinājuma, ka šis priekšlikums nav atbalstāms.
Lūdzu zvanu, balsosim par 44. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Pret. Atizaka Tistovs pret.
Ivars Spoga pret.
Ramona Petraviču pret.
Janiņa Kursīte pret.
Ieva Krapāne pret.
Kaspars Dienģens pret.
Iveta Benhena Bēkena pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par 44. priekšlikumu. Par 29, pret 51, atturas nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, turpinam 45. priekšlikums. Saimes deputāti Ilmārs Durīts, Juris Jurešs, Atis Zakatistovs un citi lūdza papildināt likumprojektu ar 34. pantu par to, ka neatliekamā medicīniskā palīdzības dienestam uz ārkārtas situācijas laiku ir tiesības nodarbināt izdienas pensijā esošus mediķus, saglabājot viņam pensijas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. priekšlikums. Saimas deputāti Uldis Augulis Viktors Valēnis par to, ka ārkārtas situācijas laikā pašvaldība var sniegt sociālos pakalpojumus un palīdzību arī mērķa grupām, kas neatbilst sociālo pakalpojumu likumā attiecīgajiem nosacījumiem. Šeit runa ir par iespējām iestrēgušajiem ārzemniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. priekšlikums arī Saimas deputāti Uldis Augulis un Viktors Valēnis. Priekšlikumā rosināja noteikt sociālos pakalpojumus atbilstoši nepieciešamībai un iespējami savādāk un nekā varētu būt definēts likumā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. priekšlikums. Saimas deputāti Uldis Augulis Viktors Valainis ārkārtējas situācijas laikā pašvaldības domē noteiktiem ierobežojumiem. Un
mēs neizlaidām, es atvainojos, mēs 48. neizlaidām.
Ā, jā, es atvainojos, man tabulētās. 48. 48. Tas bija par pašvaldības tiesībām noteiktā ierobežojums apmeklētāju pieņemšanai. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Es šo priekšlikumu balsojumu neuzturēšu, tomēr paskaidrošu, aicināšu atbildīgās ministrijas, jo īpaši krīzes vadības grupā, ko vada premjers, un kur šobrīd arī piedalās Latvijas pašvaldības savienības pārstāvs vadītājs, šo priekšlikumu tomēr pārunāt būtiskāk. Vakar tas nebija iespējams tā līdz galam to izrunāt. Šie argumenti bija vairāk par to, ka tomēr ir liela vēlme izveidot tādu tiesisku rāmi. Tomēr krīzes situācijā tas tiesiskais rāms atsevišķos gadījumos var arī traucēt. Un es aicinātu, caur šo priekšlikumu aicinu pašvaldībām vairāk uzcerties, jo īpaši sociālo pakalpojumu sniegšanā sociālajie pakalpojumi var būt savādāki, sociālajie pakalpojumi var būt cita rakstura un ne visu šobrīd var noteikt likumā. Un ne pa visu var iet un ziņot visai sabiedrībai par to, kādu pakalpojumu, kas jauns ir katrā konkrētā pašvaldībā. Šis ir paredzēts tam, lai pašvaldībai būtu elastība tajā brīdī, ja pie viņiem pēkšņi vēršās iedzīvotāji un visticamāk arī vērsīsies ar kaut kādu neordināru problēmu, kas izveidojusies tieši sakarā ar šo krīzi, un lai pašvaldībai būtu pēc iespējas labākas iespējas ātri reaģēt. Tāpēc es šo priekšlikumu neatsaucu, es aicinu viņu pārunāt krīzes vadības centrā kopā ar pašvaldības savienības vadītāju. Tas dod pašvaldībām iespējas elastīgāk reaģēt uz konkrētām situācijām krīzes laikā sociālās palīdzības jomā. Paldies!
Valēņa kungs, jūs teicāt, ka jūs neatsaucat šo priekšlikumu un neuzturat arī balsojumu, ja? Un deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Priekšlikums nav atbalstīts.
Labi. Tad 49. priekšlikums Saimas deputāti Uldis Augulis Viktors Valēnis par to, ka pašvaldības ārkārtas situācijas laikā var noteikt pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus, apturot to sniegšanu klātienē vai nodrošināt to satālināt. Komisijā uzklausot Tā skaitā varam, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Priekšlikums Saeimas deputāti Ulis Auguls Viktors Valēnis par pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 51.
Deputāti piekrīt.
51. Priekšlikums komisijas priekšlikums par pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšlikums Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums par sabiedriskajām apspriešanām attālināt ārkārtējās situācijas laikā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums bija ļoti interesanti, kā gāja viņa izskatīšanas gaita. Protams, varam ministrija tā jaucās un vismaz man izklausījās, ka grib atbalstīt varbūt mazliet citā redakcijā, bet katrā ziņā problēma apzinājās. Arī šo priekšlikumu es aicinātu šodien balsojumu neusturu, bet aicinu pēc iespējas ātrāk izskatīt krīzes vadības centrā. Viņš ir tieši saistās ar attīstības programmām, ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādēm, bez kurām nav iespējama jebkāda teritorijas tālāka attīstība. Šobrīd notiek šo dokumentu izstrāde ļoti daudzās pašvaldībās, īpaši lielās pilsētās, īpaši teritorijās, kur būs nepieciešami ekonomikas sildīšanas pasākumi, attīstot infrastruktūru. Šis priekšlikums dod iespēju turpināt šos darbus, kur ir ļoti stingras rāmis, turpināt viņus attālinātā režīmā. Tas ir jautājums attiecībā ar varamu. Šobrīd vakardien jau varams izteica, ka visticamāk pagarināsies šī ārkārtas stāvoklis. Būs jāmeklē risinājums, un šim risinājumam jābūt ir maksimāli ātri jābūt ir skaidrībai šajā jautājumā. Šiem dokumentiem dokumentu izstrāde arī stingri reglamentēti, kādā veidā viņi tiek izstrādāti. Aicinu no tiem, kas seko līdz šai sēdē, šo jautājumu īpaši izskatīt pēc iespējas ātrāk, jo tas ir tieši attīstībai svarīgs jautājums, un es domāju, tā nav tikai viena pašvaldība, kas pie maniem vērsās konkrēti šādu lūgumu. Tā ir ļoti liela pilsēta Latvijas, kurai šis būtu nepieciešams, bet es domāju, ka šāda problēma pastāv ļoti daudzās teritorijās Latvijā. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā es aicinātu Viktoru Valēni vienkārši nepaļauties uz to, ka kāds sadzirdēs, bet iesniegt pašam patstāvīgi varamā šo priekšlikumu, lai viņi izdiskutē valdībā un attiecīgi viņu pieņem. Ejot tālāk, tā vairāk nekas nav
par piebilstams. Par 52. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un 53. Priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Hatazaka Tisto priekšlikums par to, ka iepirkumu uzraudzības birojam izskatot iepirkumu apstrīdēšanas iesniegumus ir tiesības izskatīt lietas bez dalībnieku klātbūtnes un elektroniski arī saņemt un izskatīt pierādījumus. Komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Tā, paldies. Komisija kopumā šo likuma projektu ir atbalstījusi, tāpēc aicinu to atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsos.
Atis Zakatistovs par.
Aivars Gaidāns par.
Ivars Puga par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirģents par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību otrajā galīgajā lasījumā. Rezultāts 81 par, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, šis bija trešais likumprojekts, kuru mēs izskatījām vakardienas komisijas sēdē, un šis ir pats saturiski vienkāršākais. Šobrīd likums paredz, ka valdība ārkārtas stāvokli var pagarināt tikai vienu reizi. Šis likumprojekts grozījums ir nepieciešams, lai valdībai būtu tomēr elastīgākas tiesības un šos vārdus vienu reizi vajadzētu svītrot ārā, lai valdība var pagarināt tik, cik nepieciešams. Komisijai lūdz noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Aivars Gaidāns par.
Ivars Puga par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirģents par.
Īveta Benhena Bēkina par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par steidzamības noteikšanu likumprojektiem grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Balsošanas rezultāti 83 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, komisijā likumprojekts ir atbalstīts, aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Aivars Gaidāns par.
Ivars Spuga par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Ģirģens par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli pirmajā lasījumā. Balsojuma rezultāts 81 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Rancānam, lai noteiktu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Jā, paldies, kolēģi. Ņemot vērā šī likuma svarīgumu un esošo situāciju, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 92. panta 3. daļu, rosinu nenoteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīt to šo likumprojektu tagad uzreiz otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Aivars Gaidāns par.
Ivars Spuga par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Ģirģens par.
Iveta Bentina Bēkina par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Pieņemamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par grozījumu likumā par ārkārtējo situācijas un izņēmumu stāvokli otrajā galīgajā lasījumā. Balsojuma rezultāti 83 par, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Laiks paziņojumiem, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu budžeta komisijas priekšsēdētājam Mārtiņam Bonderam. Kā jūs plānojat komisijas sēdi?
Jā, budžeta un finanšu komisija sanāks uz sēdi, 5 minūtes pēc šīs sēdes beigām. Paldies.
Attālināti. Paldies deputātiem, aicina būt gatavībā otrajā ārkārtas sēdē šodien. Līdz ar to 2020. gada 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu. Paldies visiem, paldies balsu skaitītājiem par darbu.